Mahungu eka Munghana Lonene FM na bafana Solomon wa ka Nkuna makomba ndlela ku dura ka ku sola vuvabyi bya COVID-19 tindhawini ta le xihundleni ku ya hansi. Vanhu va minwaka ya 30 va lulamile ku tlhava vaccine. Vana va munhu vambirhi va le KZN va pfalelekile movheni va lova endzhaku ka ku rimovha ekhoma ndzilo. Miyingisele Munghana Lonene FM lamawani hi mahungu ya awara ya 5 na bafana Solomon wa ka Nkuna hi ndzenga. Veri tilepu ta le xihundleni to charja vanhu loko va hlola vivabyi bya COVID-19 ti kumiwa ku ri ti le ku xaniseni vanhu hi mali leyi lavaku vanhu va yi hakela ku hlola vuvabyi lebyi hi khomixini yo ku va lavisisa. Khomixini yi ri maAfrika-Dzonga va nge hi hakeli mali yo durha ku hlola vivabyi bya COVID-19 ka tona tindhawu letiwani to hlola leti nga va xihundleni. Ku hlola ka COVID-19 ku ya hansi kusuka ka 850 wa tirhandi ku ya ka 500 wa tirhandi. Veri vanhu va minwaka yo sungula ka 13 ya malembe ku ya henhla va nga sungula ku tsarisa ku tlhavala vaccine ya COVID-19. Leswiwani swi ta na UK Health Security Agency, UKHSA hi ku komisiwa. Veri va swi kotile ku tiyisisa ku ri ku tlhaviwa kambirhi vaccine ku ehlisa ku va na variant ya Omicron ku tlula liya ya Delta. Vanhu va hlohleriletiwa ku tlhava vaccine leyi ku ri va ta swi kota ku sirheleleka ka vaccine ya Omicron leyi nga ku hlaseleni tiku hinkwaro. Ku ya hi Nontlantla Khoza, MEC ya le KwaZulu-Natal Social Development, u tivisini ku ri n'wana wa minwaka 5 melokuhle na n'wana ka vona wa minwaka ya 17 ya malembe Hlelo weNkosi Madia ba lovini anghozini ya ku tshwa ya movha enqabeni village endzhaku ka ku ri vanhu va tsandzeka ku va pfulela nyangwa. Lamawani a yi ri mahungu ya awara ya 5 na mina bafana Solomon wa ka Nkuna. Neta vuya hi man'wanyani hi awara ya 6 hinkwako. Mahungu eka Munghana Lonene FM na bafana Solomon wa ka Nkuna makomba ndlela. Kisimusi se ri sungurile eka Shoprite hi ku tisela minxavo ya le hansi. Tsutsuma u ta tikumela nhlanganiso lowu nga hlawuleka wa 2kg tasty rice, 2kg chukela ra ntima ra selati na 5kg ya mapa ya White Star Super Maize Meal hi tshama 20 wa tirhandi ntsena. U nga rivali ku tirhisa khadi ra wena ra Extra Savings. Shoprite, minxavo ya le hansi lowu nga yi tshembaka minkarhi hinkwayo.